Radio Okapi. Sangoya Bisso, Lucie Amba, Ndimbula. Okapi.
Mbote na bino banso wala ni basangolo kotala Lingala. Cour suprême de justice e bandaki lelolo ye. Busambi sani oma ye matali minkanda dope koko so ye imoni samaki. Nsima abu sakula mibwabi ile mbubi ya mapono mimaba antoma. Kakia mikanda miya maleli tompe ba rekuru kama mitano mobimba. Mie mikotoki, mibali mpamba, mimanyola maki lelo. Netuko oriental ya mbo ya nzanga ya lelo malakisi mapesa makite ya obike elubike malakisi batombo kakina mokano mwa mokambi mambima malakisi na eteni oriental le 3 mokano moye akamata kimpoya kolungula matabi sitompe prime baboti bakufuta kanabana. Lelo mo musala moko mokambi mampinga maikolo akomaki na Butembo. General Major Gabriel Amisi akendaki kuna mpoya kopesa matea mpenzebi na mampinga mabeni mpe Lubero. Bule bosangu sima ya mwa ntango. Poko elamu na vino banso, boye bulamu na sango ulukota la Lingala. Esambi selwe yeza la kikolande la minkanda miya maleli. Mi mikoti sama kiosi maya bosa kula mibuwa bilembu bia mapono mi mabantoma. Cour suprême de justice, boye bate yango e bandaki lelo, bo sambi sami. Kati ya minkanda miya maleli tompe ba rekuru kama mitano mobimba. Mi mikoto ki ue sambi selwe ye, mi balempama mi manyola maki mokolo mwa lelo. Bo sambi sami boye. Yambubwa lelo botalaki kandida oyu alonga kite Urom Anman walingombali ya politiki RDPR na mpe moponami ukumu ular wa MIP banso babale bazali ba circonscription ya maagi na ituka oriental. Sangu ya Michel Kifindango ito landango na bolai penza na yo Marco Mulumba.
Mofundi amona naki na esambiselo mwalelote ata molobeli wa ye moko ayaki mpete. Bongo lokola esambiselo esilaki kozoa mikanda mia ye ya bofundi yangoa na bosambisi bobandaki ata lokola mofundi azalaki te. Urom Aman afundaki likamboli ya boibi ye bilembo bya maponomi poso moko ya mbote seni esakola bilembo bya maponomi mabantoma. Ye asenga kite babo ya bilembo bya ukumu ular abandite ukumu ular aibi ye mikanda kotozomi na minei. Ongambo ya basambe liba parti MIP eye efundami, Maître Pierre Pepin Kwampuku asengi na bazuzi babo ya bosenga bwa Urom Aman. Parti MIP ezali yoko ya ngambo ya majorite. Bosenga bwa seni bo ulani mpe na bwa mosambeli wa MIP. Mosambeli wa seni abakisaki na bolobite ata soko esambiselo endimi kosambisa likamboliye, mofundi azali na bilembo bya maponomite. Sima ya mwangonga zuzi azwaki maloba mpona kolobate, bakokata likamboliye sima ya mikolo mwambe engebene na mibeko.
Tolobela ndako bontoma bwa ekolo Kongo Demokratike ebo ebate likitali ya mibale mpo ya asamble ya sika lisalimaki lelo mwa mosala moko. Likitali ina lilengela makampo ya mosala mitano moleki. Kasi liango lipusamaki mpo ya lelo mpenti na bapusaki yango eyebana kite. Likitali ye ya mibale lisalimaki ngonga molaite. Dona madimba azalaki wana sango ya ye elimbolami na yo Arlette Mbuyi.
Likitalia lelo liumela ki bobelese ba minuti tukumine ya pamba. Elengela maki yo likitalia lelo, bosakola mibwantina ya bokutani, bondimisitina ena, botangi proces verbal ya bokutani bona, peko pona masanga mabondi mimpi foto mosala mwabai mboka. Makambo manso maye malubama kipe mandimama ki na ba minuti tukumisato na bosepeli wabai mboka banso. Boe lobi Evariste Boshab moponomi ya mweka. Likambo liye lindimama kipe na Jose Makila moponami ya gemena. Kasi ya bakisite amoniti na te kozongisa makambo sima. Basengela ki kokuta na pe mwamita no loleki bako kite kobenda na mulai bokuta nibwa bango. Ba minuti zomi etikala ki po ya kokokisa tukuminei lokola tolakisa ki ezala ki nde po ya mokambi ensemble po ya mwa ntango na ntina ya kolobela ba imboka pene ya kama ba ebazali koya te na bokutani bwa mbala kata to plenier extraordinaire boye bobandaki uta mwa minei loleki.
Na ituko orientale ya mboya zanga alelo malakisi mapesa makite obite elubiki malakisi batomboka ki na mokano mwa mokambi mambima malakisi na etemi orientale 3 mokano moye akamati mpo ya kolongo la matabi sitope prime baboti ya bana bakopesa kana balakisi mokambi lisangali ya bantoma balakisi sieko alobi balakisi banso bakonyo kwama na mokano mona mpambate balakisi bakuzwa kamisolomi ya bangomi ya lifuti bobele sensima mpenza. Tolanda Joseph Ugena Ataku, mokambi sieko o uele na singa ya Innocent Olenga.
Toboi kotangisa bana obitelo awa na territoire ya Isiro. Tina ezalite eleko kelasi ezonga ki toyokana kana baboti ya bana, baboti bazwaka mokano ya kofuta tike mpona balakisi, ba pesa kamatea na kelasi. Kasi omwazomi ya sanza etozalina yango, mokambi misala ya bitelo na province oriental 3 azwaki mokano ya kopekisa bofuti mosolomoye ya tike. Yango wana balakisi bazwi mokano ya kotele misabo pesi matea. Ezalina balakisi baike bazali kofuta mate, basusu bakotisika na mosala bandimami na ino na mikandate. Ndakisa na yoko bitelo, ezalina balakisi batano bafuta makanambula matadi, misato bafuta makanambula matadi te na motango ya balakisi mwambe. Na bitelo binene zomi na minei, balakisi tuku motoba bafuta maka na mbula matadi, tuku misato na misato bafuta makate mpo babandi mosalasika bandimami na inote. Yango ezaliko pesa mikakatano na bitelo.
Totikala na ino sena mambi mamalakisi mbala ye sango ya malamu mpo ya bana baituka maniema bana babali na basi nkoto misato na kama mibale baibakima bitumba kuna na baibakima bitumba bango bakokoto kelasi na lisungiko utana care international ezali bana ba salamabila na teritoire ya kabambare na kalima wete o teritoire ya pangi lingombali na care international lipesa ki sango ye sima kukutana na basungi basusu bakalima lisungi ona bana bana liko banda sanza ya mibale mpeli kusuka liko kenda kusuka na nsuka ya sanza azomi Arlette Mbuyi alimboli sangweye ya Asani Kamango Dexon wa radio Nyota ya Asubuhi.
Mwango mwe mwalisali si mkosale manaker international na misolo miko uta na Paul Sound. Motango mwa misolo miango mozali badola koto kama mine ina zomi na libuwa na kama mwambe na tuku misato na ibale. Misolo miye miko sunga po ya misala misalema. Botangi si baboti, balakisi pe bana bolenge lami. Bobele se bana pe bilenge ya mibuko banda motoba kino zomi na sambo ba ibatinda mi po ya bokimi bitumba usalama bila pe kalima nde bandimami na mwango mona na tina ya kosunga bana baye na kotangisa maboe longobani pe bisika bilamu misala ya mwango mona mikolandela mana balandi bakambi supoved lisanga ya baboti societe civile lisanga po ya tombo ya ituka pe na biyamba.
Lelo mwamo salamu wako mukambi mampinga maikolo wako makina Butembo. General Major Gabriel Amisi ya kenda kikuna mpo ya kopesa matea mpenzebi na mampinga maye mazwami oba teritwari ya Beni na Lubero. Nsima ya ye kukuta na mukambi ngumba. Na mpe mukambi fek ye General Major asolola kina abakonzi ba mampinga ma FRDC okan Rwanda. Sango ya Etienne Muindo tolandango na bulai.
Mampinga mabasoda masengeli koboya bokabwani pamba te mampinga masala ka politiki te. Wana maloba ma general major Gabriel Amisi alobelaki na bakondi ya basoda ya FRDC basanganaki na Rwanda. General akondolelaki bango tina ya mobembo mwaye ya mosala oposo eleki na Bunia mpe lelo na Butembo. Tina yango ezali ya kopesa toli na mampinga mpona ye ekolo mobimba ya Kongo bitando vya mbula matadi mpe mokondi wa mampinga bazali kolike na mampinga mpona bokengi bwa bayimboka. Ongambo na ye molobeli misala ya basoda na kombo safisha na Grand Nord lieutenant colonel Celestin Geleka na boyokani na Monisco na Beni bazali kobwaka mbela mpe kokolisa mayele ya basoda ya bayi misala ya bokengi na mpe ya bayi societe civile. Mbela ena ebandaki mwa mosala mitano moleki na Kasindi ezali mpona kolimbolela bayi misala miye mosala ya Monisco lisungili ya yango mpona bobongisi misala ya bokengi ya sembo mpe boyokani bwa MONUSCO na FRDC mpona kobundisa batomboki ba bikolo bya bapaya bafandi o ekolo Congo Demokratiki. Lieutenant Colonel Ngeleka alakite ba kokende mpe na Kirumba, Kaina na Kanyabayonga na territoire ya Lubero.
Matondi na yonde ko Marco Mulumba. Tutikala na ino sena yon po ya kwebisa na bino sangweye. Ebandaki lelo na klinike universitaire ya Lubumbashi malakisi wapi minga ngalekan tuku misato na basalio laboratoire. Balandaki na bokebi bonso malali makanser kati na nzoto ya mwasi. Na mate ya maye nde minga ngaba koyeba kososola na lombangu na lombangu penza soki mokoni azali na kanser mpea kukakosali samanoki na milulu minande bafungola kimpeli na kali ya kosala basi kizame na bolingi bwa bango mapitalo Malubumbashi. Malakisima anama mikolomi bale mabongisami na lingomba na kombo League contre le cancer. Bole bwa sango na yoli susu Marco Mulumba.
Lisanga liko bundisa ka bokono bwa kanser liyebisite uta mobu kotomi bale na libwa bokono bwa kanser ya matrice bokomi boike o ekolo bomati na tuku mitano likolo na mokama koleka ba kanser nyoso. Basi baike bazali kowana bokono yango mpo ba komona kayango tango ngonga esili koleka makasi. Nzelase moko etikali mpo ya kobundisa bokono ya kanser ya matrice ezali komita lisa epa ya monganga pamba te mangwele makozala kate mpe kosalisa bokono mei ezali na talo makasi. Wana eebisi monganga Julien Ilunga ye mokambi wa lisangali kobundisa ka bokono bwa kanser. Ongambo na ye monganga mokonzi wa ituka alubite misalami ya bobundisi kanser ekoki kosukisa mayele mabangote. Balopitalo nyonso ya reference esengeli kozala na makoki ya koyeba mpe komona ba kanser nyonso yango ekosunga bobundisi bokono boye.
Et c'est la fin.